У студыі Радыё Свабода далей Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 прагучыць экспертыза свабоды на тэму, навошта ўлады штучна ствараюць ваўкавыскую справу. А зараз перадача, прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У нашай пошце ў гэтыя лютаўскія дні пераважаюць лісты на тэму, якая хвалюе большасць людзей у сённяшняй Беларусі. Як перажыць эканамічныя цяжкасці, з якімі сутыкнуліся амаль усе прадпрыемствы і установы? Ці гатова нерэфармаваная беларуская эканоміка да гэтых выпрабаванняў? Наколькі эфектыўна дзейнічае ўлада ва ўмовах усеагульнага крызісу? Наш даўні сябар, дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў, даслаў новы ліст, у якім распавядае пра змены ў сваім горадзе, якія адбыліся пасля нядаўняга прызначэння на пасаду галоўнага абласнога начальніка былога віцэ-прэм'ера Александра Косінца. Слухач піша. Прыехаў ён, панавозіў новых праектаў. Вуліцы пераймяноўвае, офісы перабудоўвае, забаўляльныя цэнтры ўзводзіць, фасады мяняе. Справа патрэбная, але таго не ўлічвае, што Віцебск не Масква, Косінец не Лужкоў, а ягоная жонка не алігарх, а звычайны доктар. Грошай на ўсе гэтыя прыхарошванні дзе ўзяць? Абкласці данінай заводы, вылічваць з заробкаў у фонд суботніка, абрэзаць прэміі з 20 да 5%. А ў гэты час у нас няма ніводнай тыпавой дзіцячай паліклінікі. На іх рамонт патрэбны мільярды. Некаторыя школы рушацца, няма грошай нават на элементарны рамонт. З усімі гэтымі назіраннямі я пайшоў да памочніка прэзідэнта. Той паківаў, пагадзіўся, грошы выдаткаў, рамонт ідзе ва ўсю. Але галоўнае, скарга на губернатара засталася за кадрам. Напісаў і новаму галоўнаму ідэолагу Пяткевіч, быў нашага сенатара Ласякіна. Ды вось бяда, губернатар нікому не падкантрольны. Усе скаргі спускаюцца на аблвыканкам, а там усё залежыць вядома ад каго. Уся надзея на тое, што прачытаецца ліст па свабодзе, яго пачуюць адпаведныя службы і спыняць пражэкты новага губернатара. Адметна, што усе ўсё бачаць, але баяцца нават слова сказаць. Ён жа гайкі закручвае. А насамрэч трэба крычаць. Грошы закатаюць у асфальт, закапаюць у зямлю, а на жыццёва неабходныя рэчы ў той жа час сродкаў няма. Ужо 2 месяцы спрабую гэта даказаць. Нават простаму чалавеку зразумела. Наўрад ці так важна неадкладна пераймяноўваць вуліцу Фрунзе ў маладзёжную, траціць грошы на шыльды, пячаткі, штампы. Потым праз гады так, але не сёння. Я прашу аднаго публічнага абмеркавання праектаў, а можа і пражэктаў губернатара. Людзі павінны ведаць, дзе будуць узяты інвестыцыі, хто за ўсё заплаціць. Ці зноў будуць збіраць грошы з шапкай, прымушаючы бясплатна адпрацаваць 1-2 дні, ставячы на калені заводы, уводзячы ўзаконены рэкет. Напісаў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Масавае перафарбоўванне фасадаў і будаўніцтва забаўляльных цэнтраў паўсюль спыняецца ўжо сёння, без усялякіх дырэктываў з Менску. Мяркую, што адбываецца гэта і ў вас у Віцебску, спадар Пасноў. Сітуацыя на віцебскіх заводах не лепшая, чым у іншых рэгіёнах Беларусі. Збыт прадукцыі зніжаецца, даходы бюджэту падаюць, заробкі людзям скарачаюць. Прынцыповае пытанне, закранутае ў лісце, пра зваротную сувязь паміж уладай і грамадствам, пра залежнасць высокапастаўленага чыноўніка ад людзей, якімі ён кіруе. Сувязь гэта ў сённяшніх беларускіх умовах фактычна перарвана. Кіраўнікоў раёнаў і абласцей людзі не выбіраюць, прыцягнуць да адказнасці не могуць, застаецца толькі скардзіцца. А скаргі з Менску вельмі часта перасылаюцца якраз у тыя ўстановы, на якія наракаюць людзі. Новы нумар на паўпадпольнай самвыдатаўскай газеты «Дуброўскі настрой» знайшлі ў сваіх паштовых скрынях жыхары вёскі Дуброва Святлагорскага району. Наш даўні сябар Мікалай Бусел даслаў асобнік «Дуброўскага настрою» на свабоду. У адной з заметак распавядаецца пра тое, як на вёсцы вярбуюць хлопцаў і дзяўчат у праўладную моладзевую арганізацыю – БРСМ. Аўтар піша. Як драпежнік з паднябеснае высі выглядае сабе спажыву і потым каменем абрынаецца на ахвяру, гэтак і каманда шацілкаўскіх маладзіц з БРСМ увесь час цікуе па школах, скрабе па сусеках маладыя душы у свае учэпістыя рукі. Чым болей душ яны завярбуюць, тым смачнейшая будзе іхная луста хлеба з каўбасою. Дзеці хоць і малыя, але бачаць, што ніякай выгоды ад таго БРСМу мець не будуць. Таму і не праявілі асаблівага энтузіазму, каб папоўніць шэрагі і плаціць сяброўскія складкі. Тады маладзіцы-вярбоўшчыцы адкінулі пернік і дасталі з-пад сцягна пугу. Маўляў, усё роўна ад нас нікуды не падзенецеся. Кіньце, маладзіцы, гэта без Бога не да парога, а без вас кірмаш будзе. А вы, хлопцы і дзеўкі, не лезьце ў антыбеларускую справу пад назовам БРСМ. Лепей схадзіце ў рыбу. Гэта была цытата самвыдатаўскай вясковай газеты «Дубровскі настрой», якую даслаў даўні сябр свабоды Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Калі верыць афіцыйнай статыстыцы, у БРСМ запісаліся сотні тысяч маладых беларусаў. Але калі паразмаўляць на гэту тэму са студэнтамі ды школьнікамі, то даведаешся, што большасць з гэтых соцень тысяч мёртвыя душы. Хто пагадзіўся ўступіць пад ціскам, хто з меркантыльных інтарэсаў, а вось ідэйных змагароў за Лукашэнкаву мадэль дзяржавы – адзінкі. Зрэшты, гэтак жа было і ў той арганізацыі, якую стваральнікі БРСМ лічаць сваёй папярэдніцай – савецкім ленінскім камсамоле. І, дарэчы, першымі, хто здрадзілі камуністычным ідэалам, як толькі КПСС аслабела, былі якраз колішнія камсамольскія сакратары. Учорашнія ідэйныя змагары з капіталізмам першымі сталі прадпрымальнікамі і банкірамі, нярэдка выкарыстоўваючы для гэтага камсамольскія грошы. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданку. Леонід Кулеш з вёскі Сіняўка Клецкага раёну у сваім лісце на свабоду разважае пра некаторыя адметнасці сённяшніх грамадскіх настрояў. Слухач піша: «Людзі сёння хочуць ведаць не салодкую хлусню, а хоць і горкую, але праўду. А хто сёння хлусіць? Ды многія, але найперш палітыкі. Дзеля чаго? Дзеля асабістай карысці, дзеля славы, дзеля прэстыжу. Але хлусіць ім цяпер усё цяжэй, бо людзі сталі іншымі. Гэта ў 1917-м іх лёгка абдурылі бальшавікі. А сёння чалавек рэдка клюе на мякіну. І гэта палітыкі павінны ведаць. Перамогу атрымае той з іх, хто пакажа, якім чынам ён далучыць кожнага чалавека да кіравання дзяржавай, да размеркавання дзяржаўных грошай. Бо цяпер адусюль толькі і чуеш, усё дае, усё дзеліць, усё размяркоўвае Лукашэнка. А калі галоўны размеркавальнік адзін, то ніяк не зробіш у такой дзяржаве справядлівае жыццё». Гэта клічыць Леонід Кулеш з вёскі Сіняўка Клецкага раёну. Ахвотнікаў размяркоўваць грошы хоць адбаўляй, і гэта ўласціва для любой эпохі. А вось такіх адмыслоўцаў, якія б вучылі людзей гэтыя грошы зарабляць, якія б рэфармавалі грамадскую гаспадарку такім чынам, каб усё вырабленае карысталася попытам, каб эканоміка мацнела і развівалася, не хапала і не хапае. І ў сённяшніх умовах гэта асабліва відавочна. Думаю, менавіта такім людзям беларускія грамадзяне аддалі б сёння ўладу з найбольшай ахвотай. З уласнымі заўвагамі, пажаданнямі і прапановамі звяртаецца на свабоду Іван Пракаповіч з Горадні. Слухач піша: «Такая станцыя, як свабода, нам вельмі патрэбна, але ўладзе яна не даспадобы. Кароткахвалевыя прымачы ў Беларусі перасталі выпускаць, каб людзі не слухалі перадач з-за мяжы. І пішуць вам, слухачы, рэдка, бо баяцца. Ёсць сур'ёзныя прэтэнзіі да зместу перадач. Амаль нічога не перадаеце пра злачынствы камунізму, пра Катынь, дзе разам з польскімі афіцэрамі былі расстраляныя многія беларусы ды ўкраінцы, якія служылі тады ў польскай арміі. Нават у мяне ёсць знаёмыя, сваякі якіх загінулі ад рук злачыннага камуністычнага рэжыму. І такіх сем'яў шмат. Нічога не гаворыцца па свабодзе пра галадамор ва ўкраіне. Не ўспамінаеце, які голад быў ва ўсходняй Беларусі ў 46-47 гадах, калі з БССР ехалі жабраваць у заходнюю Беларусь, бо там яшчэ не было калгасаў, а таму заставаўся хлеб. На дзень перамогі свабода не згадвае пра велізарную амерыканскую дапамогу падчас вайны. Замоўчваецца многія пытанні. Напэўна, на вашай станцыі ёсць агенты беларускіх спецслужбаў, якія плануюць цэлы шэраг непатрэбных перадач, каб нічога не гаварылася пра галоўнае. Выбачайце, што ліст атрымаўся рэзкім, але напісаць па-іншаму я не мог. Подпіс Іван Пракаповіч, Горадня. Відавочна, спадар Пракаповіч, увесь эфір вы слухаць не можаце. Зноў жа, праблемы і з якасцю гучання, і з прымачамі, пра якія вы згадваеце ў сваім лісце, сапраўды актуальныя. Інакш бы вы ведалі, што на працягу апошніх некалькіх месяцаў у нас былі дзясяткі рэпартажаў, інтэрв'ю і цэлых перадач на ўсе пералічаныя вамі тэмы. І пра ўшанаванне памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, і пра галадамор ва Ўкраіне, і пра Катынь, і пра многія іншыя трагічныя старонкі.